Pardubická ohlédnutí. Díl 62. Příběh stavby divadla Karla Pipicha v Chrudimi. Scénář Pavel Panoch, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
Dobrý den, milí posluchači. I dnes se v rámci pardubických ohlédnutí podíváme do Chrudimi, do města královského, města malebného, města, které skrývá ve svých pomyslných hradbách celou řadu velmi zajímavých staveb a památek. My se dnes zaměříme na divadelní budovu, protože ty patří k místům, která mají pro města veliký význam. My se teď podíváme na tu, která je rozhodně nepřehlédnutelnou dominantou Chrudimi. Stojí na nábřeží Karla Čapka mezi regulovaným tokem řeky Chrudimky a Mlýnským náhonem. Jmenuje se divadlo Karla Pipicha. No a já si o něm budu povídat s panem Pavlem Panochem. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se na to divadlo podíváte, čím je pro vás jako pro odborníka zajímavé?
To divadlo má velmi zajímavou architekturu. Jeho tvůrce byl architekt Jindřich Freiwald. Velmi frekventované jméno v dějinách české architektury, zejména té doby mezi světovými válkami. Je to divadlo postavené v moderním architektonickém stylu na pomezí konstruktivismu, ale současně to divadlo má i takový jako patetický nádech, jako monumentality. Možná proto se po svém otevření velmi zalíbilo a dodnes na něj nedají dopustit.
Ono dokonce připomíná loď, jsou tam taková oválná okénka, že to je náhoda nebo opravdu to symbolizuje nějakou loď?
Možná je to částečně náhoda, ale osobně věřím, že to byl Freiwaldův záměr. Architekti z okruhu té české umělecké avantgardy z 20. a 30. let v rámci takové dobové módy velmi rádi na svých stavbách uplatňovali prvky, které připomínaly námořní zaoceánskou plavbu a řada těch staveb z této doby představuje jakousi alegorickou loď, loď kultury, můžeme říci. Těm prvkům těch kruhových oken, která připomínají kajuty nebo železnému trubkovému zábradlí ohýbanému s těmi takovými pozvolnými neostrými rohy, se říká takzvané nautické tvarosloví a nejen Jindřich Freiwald, ale řada funkcionalistů ve 20. ve 30. letech na pražských i venkovských stavbách toto tvarosloví používalo.
Chrudim, na rozdíl od nedalekých Pardubic, nemá stálý soubor, ale přesto divadelní tradice tady vždycky bývala velice bohatá. Jaké vlastně byly takové ty vystopovatelné historicky počátky chrudimského divadelnictví?
U zrodu chrudimského ochotnického divadla stal krajský hejtman Markvart Josef Koc z Dobrše. Ten dal v roce 1801 podnět k uspořádání sbírky na zřízení prvního stálého divadla. V srpnu téhož roku z té sbírky a částečně ze svých prostředků zakoupil bývalý špitální kostel svatého Jana Křtitele, který byl zrušen v 80. letech 18. století za josefínských reforem a nechal ho adaptovat na první divadelní budovu v Chrudimi.
Ovšem první představení, které se tam odehrálo, nebylo české, že? To bylo německé představení.
To není jen záležitost Chrudimi, ale v řadě těch českých měst ty první ochotnické spolky první hry uváděly v němčině. V Chrudimi to byla hra Das Epigram, veselohra, která otevřela tu divadelní budovu v polovině října roku 1788.
A kdo byli vlastně ti chrudimští ochotníci, z jakého se rekrutovali stavu?
Ti první chrudimští ochotníci vesměs pocházeli z rodin místních úředníků, učitelů, ale také z řad důstojníků chrudimské posádky. To divadlo fungovalo zase, jak bylo v první polovině toho 19. století obvyklé. Střídali se tam vedle těch místních ochotníků také zájezdní společnosti, které hrály většinou německy.
No a jaké spolky sem zajížděly? Jsou nějaké známé z té doby?
Ano, můžeme uvést společnost Aloise Millera nebo hereckou družinu, která byla vedená ředitelkou Magdalenou Kochansky von Kochan. Můžeme ještě dodat, že první česká nikoli hrály, jakási promluva zazněla z toho divadelního jeviště chrudimského stánku Thálie až v roce 1839 při jakési akademii slavnosti. Na jejímž programu byla i česká recitace básně Josefa Liboslava Zíglera, chrudimského děkana, významného obrozeneckého literáta.
Je velmi jaksi charakteristické, že první česká promluva zazněla od člověka s německým příjmením. to je typické, myslím si, pro českou kotlinu celou. První takovou inscenací bylo co a kdy?
První činoherní inscenací provozovanou v Chrudimi se stal Tylův nalezenec z roku 1839.
Kde to divadlo bylo přesně, kdybychom to měli nějak charakterizovat? Někde u centra, jak vzdáleno od těchto míst?
Špitální kostel, takže bylo to vlastně na hraně toho městského jádra a předměstí, ale nebylo to jediné divadlo. Zase jak bylo pro 19. století a pro ty obrozenecké buditelské družiny typické, tak ta ochotnická představení se provozovala i na dalších místech. Byly to většinou hostince a sály těch hostinců, které byly vždycky příležitostně adaptovány na divadelní hlediště. S prkem tam bylo stlučeno jeviště.
Ano, je znám třeba hostinec u Arcivé vody Ferdinanda, že? Tam se hrálo. Kdy teda vlastně vznikla ta myšlenka vybudovat si v Chrudimi opravdové divadlo?
Jako v celé řadě českých měst, to plné prosazení českého divadla v Chrudimi přichází až po revolučním roce 1848. A ta polovina 19. století, to je taky bod, kdy zprvu jen tak jako nenápadně se začal objevovat požadavek po zbudování samostatné divadelní budovy. Chrudim ovšem zasáhl právě v té polovině 19. století velký požár. Bylo to v srpnu roku 1850 a ten tu stávající budovu vlastně divadla výrazně poničil.
Potom se nějak opravovala teda ta stávající budova?
Opravovala se. Nebyl dostatek prostředků na to, aby to divadlo mohlo být postaveno zcela nové, takže ta budova se opravovala. Ta oprava proběhla podle projektu Františka Šmurance, který pocházel z významného stavitelského rodu. Jehož kořeny jsou tady v nedalekých Slatiňanech, ale jak Šmuranc starší, tak Šmuranc mladší v druhé polovině 19. století pak buď opravovali, nebo i vystavili řadu chrudimských domů. Opravovali vesměs všechny místní kostely a byli to významní kulturní pracovníci.
A jakou to divadlo staré, tedy divadlo, mělo vlastně kapacitu? Dostačovala nebo se ukázalo, že už je to málo?
Ta kapacita byla poměrně malá, ale zejména potom po roce 1880, kdy v Chrudimi proběhl sjezd divadelních ochotníků československým, kterým se posílilo to postavení Chrudimi jako výrazného ochotnického centra, tak začalo být jasné, že ta kapacita v průběhu těch nadcházejících let bude pociťována jako stále tísnivější problém.
V tom ochotnickém spolku chrudimském se objevilo jméno Karel Pipich, podle ano. kterého vlastně to současné divadlo je pojmenováno. Kdo to vlastně byl?
To byl dramatik, libretista a současně divadelní ředitel. Žil v letech 1849 až 1921 a zasadil se také mimo jiné o to, že na sklonku 90. let 19. století to vlastnictví budovy divadla přešlo na město. V srpnu roku 1911 byl pak založen spolek pro zbudování městského divadla v Rodimi a četnými sbírkami či dary se začaly postupně shromažďovat finance nutné ke stavbě toho nového divadla. Ale přichází samozřejmě první světová válka a ta tyto aktivity na dlouhou dobu zmrazila a ta myšlenka na postavení nového divadla byla pak oživena až po polovině 20. let, někdy v roce 1927.
No a kde se na to vzali peníze? Ono vystavět takovouhle budovu, to dneska, když si představím, kolik by tak asi stála, tak radši si to ani nepředstavuju, ale i na tu dobu to musela být poměrně nákladná záležitost.
Ty peníze se tehdy zkrátka sehnat musely. Mimo jiné i díky tomu, že z bezpečnostních důvodů bylo to užívání starého divadla, které stálo v Široké ulici pod historickým jádrem na místě, kde dnes najdeme funkcionalistickou spořitelnu z 30. let. Užívání toho starého hlediště bylo zakázáno a spořitelna se tehdy projevila jako velmi osvícený mecenáš, věnovala tomu divadelnímu spolku přes 200 tisíc korun. Další peníze se sešly samozřejmě z těch sbírek a začalo se přemýšlet, kde to nové divadlo postavit. A jako ta lokalita ideální bylo vybráno pak místo takzvané Roštiny pod bývalými hradebními valy vně toho historického jádra a zde to divadlo bylo postaveno.
A co tady tak dřív bylo, to se ví. To bylo vlastně takové už teda mimo město, čili něco
to bylo
jako
už,
předměstí.
To bylo už jakoby předměstí. Na těch historických snímcích je patrný takový plac, takže nemusely být bořeny nějaké větší objekty nebo něco podobného. Dá se říct jako téměř na zeleném drnu, že bylo to divadlo postaveno.
My jsme si řekli, že architektem toho divadla byl Jindřich Freiwald a ten to dostal rovnou nebo musel projít nějakým konkurzním výběrovým řízením?
Ten spolek se rozhodl, že nepůjde tou cestou, že by vypsal zcela otevřený konkurz, ale že osloví tři vybrané kanceláře nebo tři vybrané projektanty. Vedle Jindřicha Freiwalda to byl pardubický architekt Karel Řepa, který byl osloven, a ještě pak vídeňská firma Helmer a Fellner. To byla taková specializovaná kancelář už někdy od konce 19. století, která stavila řadu takových těch velkolepých pompézních divadel po území celé rakousko-uherské monarchie. Návrh té vídeňské firmy nakonec byl odmítnut, vyřazen pro přílišný tradicionalismus a Karel Řepa a Jindřich Freiwald byli vyzváni, aby zpracovali podrobnější návrhy. Ten Řepův nakonec se ukázalo, že byl sice jako velmi progresivní z hlediska třeba reformního řešení toho divadelního prostoru, hlediště a jeviště, ale ta vnější jeho tvářnost byla pro Chrudimáky přece jen jako příliš avantgardní. Zdálo se jim, že Řepa tam potlačil takovou monumentalitu, jakou očekávali od takové kulturní instituce, a tak byla dána přednost Jindřichu Freiwaldovi.
A o tom rozhodoval kdo? Jenom měšťané běžní nebo i nějací odborníci, kteří opravdu to mohli fundovaně posoudit?
Ne, standardně byla porota, v ní zasedli architekti Josef Štěpánek nebo Vlastislav Hofmann, bývalý významný kubistický architekt, a také scénograf Národního divadla Josef Matěj Kotlíb. Ta komise zasedala někdy v březnu roku 1931 a poroci se shodli na tom, aby projektantem se stal tedy Jindřich Freiwald. Možná Freiwaldovi pomohlo, že krátce předtím v roce 1930 dokončil stavbu divadla ve svém rodném městě v Hronově, tady ve východních Čechách. Ta stavba,
čili Jiráskovo divadlo.
Ano,
že
Jiráskovo divadlo v Hronově. Velmi podařená moderní stavba, přímo s takovou tou kapacitou úměrnou tomu menšímu městu. Rodimi ta situace byla jako obdobná.
Čili Freiwald byl vlastně považován za takového divadelního specialistu, by se dalo říct.
Dá se říct, on stavěl dál ale pak třeba v Kolíně nad Labem, později v 30. letech divadlo, a existuje i několik vlastně dalších jeho divadelních projektů.
Je jak rychle vlastně se to divadlo stavělo, jak jim to šlo od ruky?
To tempo té stavby bylo poměrně rychlé, ten slavnostní kámen byl položen v říjnu 1931, v roce 32 na jaře byly zahájeny výkopy a betonování základů a již rok poté, tedy na jaře roku 1933, se prováděly úpravy těch vnitřních prostor, omítky, terakové dlažby a podobně. Většinu těch prací prováděly buď pražské, anebo místní dílny, mimo jiné třeba i ta slévárna a továrna na ocelové konstrukce Františka Wiesnera.
Čím to bylo zajímavé, tedy po technické stránce to divadlo?
To divadlo bylo zajímavé moderním vybavením jeviště, moderním jako osvětlením, které umožňovalo všechny ty různé scénografické jakoby efekty.
A kdy bylo otevřeno divadlo a jakým představením?
K otevření Chrudimského divadla Karla Pipicha došlo 18. února 1934 tradičním představením, tedy Smetanovou Libuší v provedení těch chrudimských ochotníků.
Když se tedy podíváme na to divadlo, tak čím nás by mělo zaujmout, nebo na co byste upozornil návštěvníka, čeho by si měl povšimnout?
Ona je to taková poměrně členitá budova, není to přímo žádná avantgardní architektura. Rozhodně je zajímavá taková skákavá skladba těch kvadratických jakoby hmot a potom to uliční průčelí. To má masku z takového pískově žlutého obkladu. Velmi zajímavé je to divadlo i uvnitř. My se tam nyní půjdeme podívat.
Samozřejmě půjdeme se tam podívat. V mém případě to v žádném případě nebude poprvé, protože jsem tady v tom divadle byl jako návštěvník dokonce několikrát, ale hlavně pokud do něj vstupuji, tak v podstatě většinou jako umělec, protože jsem tady s nejrůznějšími divadly, v kterých jsem byl v angažmá, hrával, ať už to bylo Východočeské divadlo Pardubice nebo Činoherní studio v Ústí nad Labem. No a teď sem zajíždíme občas i s městskými divadly pražskými. Takže vlastně se já osobně půjdu podívat na známé místo.
Na dvoře divadla čteme Shakespeare.
Když stojíte proti divadlu, tak vpravo od jeho vchodu je umístěna socha, která už z dálky vypadá něco mezi Hamletem a nějakým vizionářem, ale když se člověk na ní podívá pozorně, uvidí v její levé ruce loutku. No a opravdu se tady dočteme, že se jedná o pomník českým loutkářům. Co je to za sochu a kdo ji vytvořil, pane Parochu?
Je to pomník českým loutkářům, kteří v době národního obrození šířili mezi lidem lásku k českému jazyku. Tak přímo zní citace z toho nápisu, který je umístěn na takové nahranu položené kamenné kostce při postamentu toho pomníku. Jedná se o sochu odhalenou v roce 1970 u příležitosti 25. výročí loutkářské Chrudimi a autorem té plastiky byl akademický sochař Němeček.
To je uvedení do některého z našich příštích ohlédnutí chrudimských, protože se bude týkat loutkářů a s těmi je Chrudim spojena opravdu velmi těsně.
Křísíme Hamleta, který nás přežije. Na dvoře divadla hrajeme divadlo. Na dvoře divadla hrajeme divadlo.
Vstoupili jsme do hlediště. Jeviště je odděleno železnou oponou. Ten sál je velice zajímavě řešený. Když se na něj podívám, tak mi připomíná ještě jedno divadlo, kromě toho Hronovského, a to divadlo v Kolíně. Je to náhoda nebo je to tak?
Máte dobrý postřeh i dobré znalosti divadelní architektury v Čechách. Autorem toho Kolínského byl také Jindřich Freiwald a ten sál Chrudimského divadla na první pohled zaujme pastelovou barevností uskakující louže po obou stranách.
To má i technický důvod, aby bylo vidět z těch
Ano,
loužíče.
Jistě, ale ta pastelová barevnost je nezvyklá, zejména takové to zebrování v uvozovkách, ty žlutavé pruhy s těmi zelenými, které se střídají v té úrovni přízemí, a to vše je doplněno takovou hnědavou, zlatavou barvou na obrubě toho jevištního portálu, a ještě ten souzvuk těch barev tady dotváří taková tmavě rudá nebo karmínová.
Pro tyhle budovy ještě navíc je typické, že mívají velmi dobrou akustiku, to znamená, že něco takového vybudovat není tak jednoduché, na to byli odborníci a jsou ještě ve světě, kteří zařídí třeba to, on tam nějaká ozdoba tam není jenom tak pro nic za nic, ona má i právě význam z hlediska akustiky, aby když se něco na jevišti řekne, aby to každý divák v sále dobře slyšel.
Povězme si nyní pár slov o architektovi Chrudimského divadla Jindřichu Freiwaldovi. Po asistentuře u Antonína Balšánka, autora Východočeského divadla v Pardubicích, pokračoval tento rodák z Hronova jako žák Jana Kotěry na Akademii výtvarných umění. Od geometrické secese přešel po válce k art déku a dále ke konstruktivismu a funkcionalismu. S architektem Jaroslavem Bémem založil velmi úspěšný projekční ateliér Freiwald a Bém. Nejprve navrhovali celé bloky činžovních domů, například v Kolíně, Praze nebo Hradci Králové, a rodinných domků, Pražská Ořechovka, ale i Chrust na Podkarpatské Rusy. Mezi jejich realizacemi nalezneme také dělnické a hornické kolonie a později i venkovské pošty, školy, obecní úřady a divadla. Počet jejich uskutečněných staveb jde do desítek. To se poněkud projevilo i v kvalitě jejich projektů, kde je často znát rutina. Jindřich Freiwald zahynul tragicky na konci války. Údajně ho v květnových bojích za osvobození Prahy zastřelili nacisté na mostě barikádníků. Firma Freiwald a Bém zanikla následně po únorových událostech v roce 1948.
Tak já si teď vylezu na jeviště, protože to je místo, kam herec patří jaksi nejvíc. Takže vstoupím na místa, kde se pohybuji zcela běžně. Jak jsem řekl, je zakryto to vlastní jeviště železnou oponou, takže stojím na místě, kterému se odborně divadelně říká forbína. To je to, co je předsazeno před jeviště. Vlastně teď stojím nad orchestřištěm, které tady bez pochyby někde pode mnou je. Vlastně mi to nedá a řeknu kousek takového, ale takového zvláštního monologu. My zkoušíme v divadle ABC takovou adaptaci divadelního románu od Gabriela Garcí Marquéze, 100 roků samoty, a tam hraju Joseho Arcádiu Buendiu, což je taková ta hlavní mužská role. A mám tam takový vlastně v okamžiku, kdy už ten člověk je zešílel a pohybuje se v takovém zvláštním stavu takového polovědomí, tak tam mám takové povídání velmi spletité, které si tady řeknu, když už stojím na jevišti. Když zavřu oči, zdá se mi o pokoji. Ve snu stanu z postele, otevřu dveře a přejdu do druhého pokoje, který je přesně stejný jako ten můj. Stejná postel, stejná židle, a na protější zdi vidím stejný obraz zázračné panenky Marie. A odtud přejdu zase do stejného pokoje, jehož dveře vedou zase do stejného pokoje a tak dále, zase do stejného. A tak chodím z pokoje do pokoje, pak se vracím tou řadou stejných pokojů. Všechny dveře jsou stejné, vedou do stejných pokojů, se stejnými panenkami Mariemi, se stejným probouzením. Jindřich Freiwald patří k těm šťastným lidem, po kterých něco zůstalo, co můžeme obdivovat do dneška. Třeba právě takovéhle divadlo, jako stojí tady v Chrudimi. V době, kdy se divadelní soubory potýkají s nedostatkem peněz a některé významné soubory dokonce zanikají, stojí jistě za to si připomenout doby, kdy lidem stálo za to tuto činnost naopak podporovat. Kulturnost každého národa totiž svědčí o jeho zdravém rozvoji, zatímco likvidace kulturních institucí naopak o jeho úpadku. Na to bychom nikdy v žádném případě neměli zapomínat.
To byla Pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/Pardubice/ohlédnutí.